Бүгін 19 декабрьде 1-ші канал Россия 1, Россия 24, НТВ, ОРТ һәм Мир телеканалларының шулай ук Маяк, Вести ФМ һәм Россия радиосы радиостанцияларының турдан-тур эфирында Владимир Путин белән Ел думаклары махсус программасы трансляцияләнәчәк. Узган елда кебек үк әлеге программа турдан-тур линия һәм ил халкы белән зур сөйләшүне берләштерәчәк. Трансляция көндіз 11 сағат 58 минутта башлана. Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәте йортында Россия Федерациясе генераль прокуроры урынбасары Николай Шишкин белән очрашты. Алар төбәк өчен актуаль булган кайбер юнәлешләр буенча хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Очрашуда Татарстан прокуроры Альберт Соярғулов катнашты. 23 декабрьдә 7-нче чакырылы Татарстан Дәүләт Советының 6-нчы утырышы була. Анда Республика парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәшин депутатларының быелгы эшенә йомгак ясаячак. Дәүләт Советы президиум утырышында шундый карар чыгарылды. Утырышның көн тәртибенә барлыгы 24 мәсьәлә, шул исәптән республиканың 7 закон проекты кертелде. Аларның барысы да беренче укылышта каралачак. Депутатлар Татарстан территориясендә төбәк инвестиция проектларын гамәлгә ашырганда салым салуының аерым мәсьәләләрен җайга салу, салым салуының гадиләштерелгән системасын куллануучы салым түләүчеләр өчен салым ставкаларын билгеләү, республикада хайваннарга мөнәсәбәт өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу, махсус хәрби операциядә катнашучы затлар һәм аларның гаилә әгъзаларына социаль ярдәм күрсәтү өлкәсендә мөнәсәбәтләренә хокукый җайга салуның үзенчәлекләре турындагы законнарга, шулай ук Татарстан Җир кодексына үзгәрешләр кертә торган закон проектлары хакында фикер алышачак. Утырыш алдыннан һәм тәнәфестәрдә теләкләр чыршысы хәйри акциясе дә уза. Аның ярдәмендә сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар, ятимнәр, шулай ук аз тәэмин ителгән һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләрендә тәрбияләнүче балаларның яңа ел хыяллары шуңа ашачак. Татарстан хөкүмәте йортында 2025 елда 19-нче Россия Венчур форумын әзерләү һәм уздыру буенча оештыру комитетының икенче утырышы узды. Аны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин үткәрде. Утырышта Республика Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов катнашты. Татарстан инвестиция венчур фонда директоры Дамир Галиев доклад белән чыгыш ясады. 19-нче Россия Венчур форумы Казанда 2025 елның 9-11 апрелендә узачак. Программага төрле тематик фикер алышулар, лекциялар, очрашулар, пленар утырыш, Иннополис махсус икътисади зонасында чаралар уздыру күздә тотыла. Форумның максаты технология эшмәкәрлегенә ярдәм итү, венчур инвестицияләүне үстерү, стартаплар, инвесторлар, корпорацияләр арасында яңа хезмәттәшлек юнәлешләрен булдыру. Фонд дөньяның төрле төбәкләреннән зур венчур фондларына чакырулар җибәргән. Утырышта Татарстан Фәннәр академиясе белән форумга әзерлек буенча тыгыз хезмәттәшлек билгеләп үтелде. Россия венчур форумында катнашучыларның фәнни мәкаләләр җыентыгы әзерләнәчәк. Татарстанда гаилә елында меңнән артык чара узган. Гаиләләргә ярдәм итүгә, гаилә кыйммәтләрен популярлаштыруга юнәлдерелгән эш дәвам итә. Бу хакта республика хөкүмәте йортында узган брифингта премьер-министр урынбасары Ләйлә Фәзлыева белдерде. Бүген без Россия президенты Владимир Путин игълан иткән гаилә елына йомгакласыйбыз. Гаилә дәүләтнең илебезнең нигезе. Бу ел Россия өчен хаста тороклы традицион гаилә кыйммәтләрен формулаштыруга һәм саклауга юнәлдерелгән, диде ул. Масса күләм мәгълүмәт чараларында 12 меңнән артык материал бастырылган, аларның барысы да гаилә кыйммәтләренә, гаилә сәясәтенә багышланган. Гаилә елына йомгак ясау 22 декабрьдә Татарстан яңа гасыр телеканалында марафон формасында узачак. Ул 12 сәгать, иртәнге сәгать 9-дан кичке 9-га кадәр дәвам итәчәк. Бүгін 19 декабрьде Қозанның пирамида мәдени күнін ашу комплексында «Эко-лидер» 2024 конкурсында жүңішілеріні біләкләйшекілер. Онда экологияны сақлауда бік яқшы шылайган предприятия, іштимағи харакет, балар бақшасы уку йорты, масса күлі мәглімет шаралары, шулайық ин яқшы деп танылған дәулет инспекторлары аталашақ. Бұйыл конкурсқа 21 номинасы бойынша 291 ғариза кірген, ин көп ғаризалар экология білімі һәм педагогия тәжірибесі номинациясында кірген. Экология үлкілен проектына ердем езіннен республика конкурсы 1 сентябрьде башланған еді. Ұйышмалар, шәксі ішмәкәрлер, су ресурсларын, атмосфера хавасын сақлау, қолдықлар білен нәтижелі іш ету, экология иминлігі үлкәсіндегі ин яқшы проект номинацияларын да қатнаштылар. Жирлі үзидәрә органнары бүләкне төбәкнең муниципаль берәмлекләре территориясендә әйләнә тирә мохитны саклау өлкәсендәге казанышлары, шулай ук авыл җирлекләрендә әйләнә тирә мохитны саклау өлкәсендәге хезмәтләре өчен аларга мөмкин.